Kun Radio Sagali Amerikat. Radio Sagali Amerika wutata hanga jimatati galgala kesa sati lama bulakka jalkabe hanga sati saditi metrubandi bidami lama bidami sharifi sodomi topurati Washington DC ra kandabarsu saganta fanoromo amma jalkaba dagifato takenya kabajamo hago dafi dioda radion marsa interneti fi satellite nail satin akkasumasi facebook igan saganta kenya horro fajirtan hundu nagan kenya bakka jirtanitte isinakakab akkabultan Guyana ra witata adolesa digdamija barakuma lama digdami tokko akala kofsa topiatimo adolesa kudasagal barakuma lama digdami kesumisa kesanara an bafkadu murudati agifatu takenya wan harra kamnu bisnit himu kotin durati radio sagali amerika kutan afan oromo namahara nutima kame kamnu gazetta kana wajinini wal simbarsi
akamoltan agifatu takenya alamayo kanan jedam
agifatu takenya alamayo kanna gazetesa mutanno heddu kabuda Kutabi ya United States Minnesota era asimir gabasa. Makada gifatota Kenya timi yerogari siyawe. Gifatota Kenya ama moko pile hakraf kamnu gagabasine slidim. Magale oromia kesati hiriri tumsaraya itisabi yafi wamame gegefame jir. Kan torbanto kuf gegefamu festivali federationi sporti oromo amerika kaba. Sambata garbe baka jalatoni sporti Minnesota fi kutale biyati garagara irra ufan argamaniti jal. Filmin mo ajedamu kan afan romotin hujjatame ifaje wagga kudani boda giddu kana dawatto tafi iyatejir kanneni fi kopi wombra kamnati nu wajinin tura producerin tamsasa harra dan brown tamsasa interneti fi media hawasuma kan kindesitumo tigistigameti odu wangu ya harramo jannani gammadatu isini biyesa
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu narraaf qabnu kuno bulchiinsi naannoo Amaaraa dargaggoonni loltoota Tigraay kanneen waraana mootummaa federaalaaf ka bulchiinsa naannoo salganii waraana irratti akka meeshaa kaasuuf gaafatee jira. Loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti duulli guddaa waamame kun waraanni Amaaraa akka jedhutti yeroo ammaa bulchiinsa naannoo Amaaraa haleellaa fi wal waraansa baatii saddeetiif gaggeeffame akkasumas tasgabii dhabiinsa Itoophiyaa keessatti babal'isaa jiru jedhee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa dargaggoota milishoota akkasumas kanneen milishaa hin ta'in kanneen meeshaa waraanaa mootummaa kamiyyuu hidhatan kanneen meeshaa dhuunfaa hidhatan duula waraanaa TPLF irratti gaggeeffamu kanatti akka dabalaman pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Aagenyoo Tashaagar gaafachuu isaanii miidiyaan mootummaa bulchiinsa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Dubbii himaa TPLF Geetaachoo Raddaa kanarratti yaada akka kennan gochuuf yaaliin gaggeeffame hin milkoofne. Pirezidaantiin Tuunisiyaa dilbata kaleessaa mootummaa biyyattii diiguun paarlaamaasii hojii akka dhaaban taasisanii jiran kunis magaalaalee biyyattii gurguddoo ta'an keessatti uummanni bahee deeggarsa isaa akka ibsu kan taasise yoo ta'u battalumatti rakkoo siyaasaa hammeessuun mormitoonnis fonqolcha mootummaati jedhanii jiran. Pirezidaantiin Tuunisiyaa Kaa'is Sa'iid akka jedhanitti muummicha ministeeraa haaraa waliin aangawoota hojii raawwachiistuu ta'an hundeessuuf yaadaa jiran kunis caasaa demokiraatawaa Tuunisiyaa kan warraaqsa bara 2011 baase hojiirra oolchuuf rakkoo guddaa ta'ee jira. Uummanni hedduun hatattamaan magaalaa galma mootummaa fi magaalaalee kanneen biroo keessatti hiriiruudhaan gammachuusaa kan ibse yoo ta'u fiingee konkolaataa isaanii afuufuun yeroo warraaqsa biyyattii haala turee fi sana boodas biyyoota hedduu keessatti mormii hordofsiise sana kan nama yaadachiisu ture jedhameera. Ta'us garuu pirezidaantichi mootummaa raafamaa kan Tuunisiyaa irratti tarkaanfii kana fudhachuu fi paarlaamaan akka addaan qoodamu ta'uun kun hangam deeggarsa akka argamsiisuuf hin beekamin jira. Garuu deebii hokkaraan kennamu kamiifiyyuu pirezidaantichi akeekkachiisa kennanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States keessatti yeroo vaayirasiin bifa jijjiirrateef hatattamaan daddabraa jiru deltaa jedhamu keessuma kutaalee uummanni tallaalii fudhachuu dide keessatti yaaddessaa ta'u hayyuu gameessi dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci dilbata kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Kallattii sirrii ta'e irra hin jirru jechuun CNN kan ibsan Fauciin ummata America harka shantama kanta wintallala minjira kurra koda ofike nya bala saat lejir raja dan gursan sadarka ulana ka President Biden Anthony Fauci. Ganna darbe United States keessatti namoonni vaayirasii koronaan qabamani dhukkubsachuun hospitaalatti ciisanii fi duuti dhaqqabe baay'ee gadi bu'ee ture. Garuu amma kutaalee biyyattii kanneen waa'ee tallaalii shakkii qaban keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii akkaan dabalaa jira. Tallaalii irratti shakkii jiruu fi yaada mootummaan dhiyeessu irratti dura dhaabbannaa jirutu jabaatee jira jedhan. United States keessatti sanbata darbee namoonni 51 haaraa vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan gabaafame yoo ta'u kunis 72 darban keessaa harka 172 dabaluusaa agarsiisaa jedhan Dr. Fauciin. Torbanneen dhiyeenya kanaa keessa immoo guyyaa guyyaatti namoonni 250 ka du'an ta'uu dubbataniiru. Faransaay keessatti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa tallaalii COVID-19 ittis fudhachuun dirqama akka ta'u akkasumas ragaa kennamu tajaajila hawaasaa keessatti agarsiisuu akka qaban paarlaamaan Faransaay seera raggaasisee jira. Seera ta'ee fudhatamuuf manni murtii heeraa raggaatii kennuu qaba. Biyyattiin weerara vaayirasii marsaa arfaffaan rakkataa yeroo jirtutti kun labsame. Namoonni muuziyeemii daawwatan manneen sinimaa yookaan lafa daakaa bishaanii deeman Faransaay keessatti ragaa talaalamuu isaanii agarsiisuun qaban taanaan akkasumas vaayirasichaan akka hin qabamne ragaa qorannoo hin dhiyeessan taanaan akka hin seenne ittisuun gaggeeffamaa akka jiru yoo ta'u kunis iddoo uummanni itti heddummaatu yookaan sirna ayyaaneffannaa gaggeeffamuttis hojiirra oolaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gita isaanii kan Iraaq Mustaafaa Al Kadiimii Waayit Haawus keessatti wiixataa har'aa simachuuf jiru. Qiyyaafanni marii isaanii hegeree loltoota Yuunaayitid Isteetsi kanneen Iraaq keessaa irratti fuulleffataa jedhamee eegama. Ministeerri Hajaalaa Iraaq Faawud Huseen torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lameenuu waa'ee imala waraana Ameerikaa kanneen Iraaq keessaa kan ilaaleen waliigaltee irra ga'uu jedhamee eegama. Oduun ammaaf kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalee Oromiyaa keessatti hiriirri tumsa raayyaa ittisa biyyaa fi waamame geggeeffamee jira. Hiriirri kun magaalaawwan godinaalee 5 keessatti kan geggeeffame yommuu ta'u jiraattonni hiriira kanatti hirmaatanii tumsa raayyaa ittisaa fi gumaachuu isaanii aangaa'onni mootummaa VOA'tti himanii jiran. Dargaggoonni kuma hedduunis miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu fi galmaa'uu isaanii aangaa'onni dubbatanii jiran. Galmoo Daawwiti Arsii dheeraa irraa gabaasa nu erga qabna.
Hiriirri mootummaan naannoo Oromiyaa tumsa raayyaa ittisa biyyaaf jechan qopheessi jedhe 7 darbe kana sanbataa fi dilbata magaalotti Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamee jira. Akka waajjirri pireezidaantii naannoo Ifoomseenii dursa hiriirri kun magaalaa Adaamaa irratti kan gaggeeffame yoo ta'u hirmaattonni asirratti argamanis deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qabna jedhan dhageessaniin booda biyyoottan alaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuun sirrii miti yaada jedhus dubbatanii jiru. Itti fufees dilbata kaleessaa magaalaawwan Oromiyaa 4 keessatti hiriirri kun gaggeeffamee jira. Hiriira Arsii asallaatti gaggeeffame irratti jiraattonni godina Arsii hedduun kan argaman yoo ta'an gumaacha garaagaraas raayyaa ittisa biyyaaf kennuu kantiibaa magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo VOA'tti dubbatanii jiru. Abdul Kariim Ahmed Arsii Lixaa Aanaa Xiichoo irraa dhufee hiriira kanarratti argame.
Ani kan asitti argamee fi gooticha keenya raayyaa ittisa biyyaati. Hiriira deeggarsaa irratti argamu kan raayyaan ittisa biyyaa keenya of kennee lubbuu ofii qaalii wareegeet biyya sana ijaaruuf biyya sana diigama irraa baraaruuf walhoraansaa jira. Kanaaf animmootu asitti waan danda'uun waan qabuun duuka dhaabbadhee barbaachisaa ta'e yoo ta'e qaamaanis deemee keessattuu qaama biyya sana diiguuf yaadu. Biyyi sun akka hin diigamneef dura dhaabbattee raayyaa ittisaa keenna deeggaruudhaaf asitti argameera.
Alamituu Iminee Gadaa jiraattu magaalaa Asallaati.
Dargaggoon shoorri qabu akka mootummaa tokkootitti biyya keenyaaf dhaabbachuu fi uummata keenya cinaa dhaabbatee hiriiruudha. Nageenya gargar nageenya eessisuudha isa kanaadha. Mootummaarraa wanni eegamu waraana gama hundaan ka'u kana. Akka tasgabbii tokkoon sirreessuu irraa barbaanna.
Kantiibaan magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo deeggarsa gosa adda addaan walitti qabameen dabalata dargaggoonni godinichaa raayyaa ittisa biyyaatti dabalamaniiruu jedhan.
Dargaggoonni gara 1,300 kan la'an toliigala godina Arsiitiif magaalaa Asallaa irraa jiddugaleessa magaalaa Asallaatti amma kan walitti qabaman magaalaa irraa dargaggoonni 308 godina irraa immoo dargaggoonni naannoo 2,300 aanaalee godina Arsii qabu hundarra walitti qabamanii namni gara 2,608 ta'u asitti calallii geggeeffachaa jira hojii teeknikaa jechuudha. Dargaggoonni kun waan calalliin godhu kan biraa ta'e murtii raayyaa ittisa biyyaatti makamuu qabna jedhu murteessanii iddoo jiran hundaa akka asitti argamanii fi raayyaatti makamuudhaaf kutannoo fi murtee gootummaadhaa kan itti murteessaniidha. Kanatu jira naannawa kanatti.
Dargaggoonni kun fedhaan dhufanii moo kanarratti yaada keessan maali?
Ololli baandaawwanii kan juuntaadha daangaan qabu. Dargaggoota kana nama 2,300 dirqamaan walitti baasuun odoo kan danda'amu ta'e addunyaa kamitti taasifamee beeka. Kanaaf dargaggeessa kana booddeellee dhaqxee atis qaamaan laaluu dandeetta. Dhiichisaa sirbaa ergaa inni asitti dabarsaa ture argiteerta. Inuma yoo meedikaala milkaa'uu dhabe kan bahutu baay'ee kan itti dhaga'amu. Akka waan hamleen isaa tuqameetti kan itti dhaga'amu malee dhimmi dirqisiisaa jedhu olola diinaati. Deeggarsi guyyaa har'aa isa jalqabaatii miti. Kanaan duras wareen asii fuudhamee iddoo raayyaan ittisa biyyaa jirutti abbootii gadaatiin qabamee kan geeffameef ta'uu isaati. Akkasuma immoo deeggarsi ammas kan cite miti. Kan immoo waliigala isaa laaltu hawaasni keenya deeggarsi amma gochaa jiru marsaadhaan akkaataa rakkoon sun ulfaatuun rakkicha hiikkatutti raayyaa isaa faana dhaabbachuudhaaf itti buufsaa kan jiru. Kanaaf kaka'umsi gama kanaan jirus kana fakkaata.
Obbo Gabreen Dirdeebiin oduu mootummaan dargaggoota dirqii lolatti argaa jira jedhu dhugaa miti jechuun dubbatu. Hiriirri kun ammas magaalaa guddoo godina Baalee Roobeetti illee gaggeeffamee jira. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii magaalaa Roobee obbo Girmaa Mangashaa jiraattonni godinichaa aanolee garaagaraa irraa dhufanii hiriira kanarratti argamu himan. Dabalaniis jiraattonni godinichaa gumaacha raayyaa humna ittisaaf kennuu eeranii magaalaa Roobee keessaa qofaa dargaggoonni 300 ol raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuu eeran. Godinni Baalees akka beeksisetti godinicha keessaa dargaggoonni 1,300 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaaf galmaanii akka jiranis waajjirri koominikeeshinii godina Baalee biyyootti meera. Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneettis hiriirumni wal fakkaatu gaggeeffamee jira. Obbo Baldaa Galatoo aangawii mootummaa kan magaalaa Shaashamannee waa'ee hiriira kaleessaa kana akkas jedhu.
Godina Arsii lixaa aanolee godina Arsii lixaa jiran hunda aanolee 11 magaalota lamaan dabalatee waliigala akka bulchiinsa magaalaa Shaashamanneettiif godina Arsii lixaatti waan ta'eef kutaan hawaasaa hundi qonnaan bulaan abbootiin gadaa waliin siiqqee daldaltootni otoon hafin qaamni hundi aanolee hundarraa magaalota xixiqqoo otoon hafin hunda kutaan hawaasaa kan keessatti hirmaatan ture Ariwichi. Qonnaan bulaan keenya uummanni keenya waliigala abbootii qabeenyaa dabalatee raayyaa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf waan qaban irraa lukkuudhaa hanga lubbuutti mootoo jedhuun waan qaban karaa adda addaatiin walitti gumaachanii dhimma kana raayyaattisaa biraan gahuudhaaf kan imaleerani hiriiranii.
Obbo Baldaan godina Arsii lixaarraa illee dargaggoonni hedduun dhiyeenya raayyaa ittisaatti makamaniiruu jedhu.
Dargaggoonni raayyaa ittisaa biyyatti makamaa jiru. Namootni sababa adda addaatiif karaan dura raayyaa ittisa biyyaa keessaas hir'ifaman waan qabaniin yaadaanis qabeenyaanis deeggaraa jiru. Bulchiinsa magaalaa keenyatti naannoo dargaggoota gadii isaaniitiin raayyaa ittisa biyyaatti makaman naannoo dargaggoota 110 akka godinattis naannoo 2,000 olitti kan tilmaaman kunniin fedhii isaaniitiin kaka'umsa isaaniitiin ka'anii maatiinis eebbisee geggeessee akkuma duudhaa kennatti ammoo abbootiin gadaatiif waliinis eebbisanii raayyaa ittisa biyyaatti makamaniiru.
Hiriirri biroon kan ture magaalaa Jimmaatti. Hiriira kaleessaa kanarratti jiraattonni godinichaa gumaacha adda addaa akka taasisan ta'uu akkasumas immoo dargaggoonni Jimmaa 4,000 ol raayyaa ittisaatti makamuu obbo Samaruddin Mahammad Zayn itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii godina Jimmaa sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Raayyaa ittisa biyyaatti makachuun jaalala biyyaaf qabanu agarsiisuudha. Raayyaa ittisa biyyaatti makachuun birmadummaa biyyaa eeguudhaa fi wabii ta'anii dhaabbachuudha jechuudhaani. Dargaggoonni godina Jimmaa akkasuma kan magaalaa Jimmaa waliigalatti 4,000 ol ta'anu torbanu makana keessatti ta'ii isaaniitiin miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'anii raayyaa ittisa biyyaatti makataniiti kan isaan jiran.
Obbo Samaruddin dargaggoota kanaa fi jaarroleen biyyaa sirna gaggeessaa taasisuu fi biyyoo'eetti manii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit, godina Arsii, magaalaa dheeraarra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa itti aanutti ceena. Kan torban tokkoof gaggeeffamu feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa sanbata darbee bakka jaallattoonni ispoortii Minnesotaa fi kutaalee biyyattii garaagaraa irraa dhufan argamanitti jalqabeera. Dorgommiin kun kilabii biyya Kaanaadaatiin hirmaate dabalatee walumaa galatti garee kubbaa miilaa 24 istaadiyoomii garaagaraa 3 keessatti gaggeeffamaa jira. Gama biraatiin waldaan ogeessota fayyaa Oromoo sadarkaa addunyaatti dameen Minnesotaa fi Access Family Clinic feestivaalii kana irratti argamuun talaallii COVID-19 dabalatee tajaajila fayyaa kennaa jiru. Gabaasaa keenya haaraan Alamaayyoo Qannaa Minnesota irraa kanarratti dabalata qaba.
Baalli ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa kan bara kanaa sanbata xiqqaa darbe bakka uummanni hedduun argametti istaadiyoomii mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Osiyoo keessatti eegale. Burateessuun Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Aadde Makfiraa Haaji Ahiman Nuuree sagalee Ameerikaatti akka himanitti dorgommii kanarratti gareen 24 kan hirmaatan akka ta'ee fi jalqabbiin dorgommii kanaas kan kanaan duraarraa gama garaagaraan adda ta'uu himan. Dorgommiin ispoortii adoolessa 24 hanga 31tti gaggeeffamu kun guyyaan tokkoon tokkoon isaa maqaa fi sababa moggaafamaniif qabu kan jedhan Aadde Makfiraan guyyaan jalqabaa guyyaa Osfaanaati. Dilbanni kaleessaa guyyaa hawaasaa jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, wiixatni guyyaa dubartootaa, kibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin dhufummoo guyyaa qeerroof qarree, kabisni guyyaa goototaa, jimaatni immoo guyyaa yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa jedhamuun moggaafameera. Sanbatni immoo guyyaa aadaa Oromoo jedhamee moggaafameera. Guyyaa kanneen haala kanaan moggaasuun maaliif barbaachise gaaffii jedhu akkas jechuun deebisan.
Guyyaaleen kun yoo ilaalte maqaaleen guyyaa kanaaf kanname guyyaa 7 qabna kan ittiin taphannu waan saba Oromoo keessatti waan jabaadhaa ittiin yaadatamuu qaba. Takka immoo Oromoon irraa baratuu qabdi waan jedhu san irraa haane guyyaa tokko waan kana irratti hojjanna maaliif gaafa san fookasii namaallee fudhatee namnilleen guyyaa waan san itti yaadaa oolu ta'aa jechuudha. Kanaaf wanti sun hundi achi keessatti wanti jiru waan Oromoodhaaf yeroo ammaan sanatti ni barbaachise illee yaannu haaluma Oromoon biyyaa illee keessa jirtu asii illee waan uummanni keenya biyyaa ta'aa jiru irratti nuti illee sammuu keessa jiru jechuudha. Warra biyya jiru saniif illee haala itti sagalee ta'uu dandeenyu jira maaliif nuti asitti kubbaa illee walitti qabamnu malee addunyaan ilaalaa jirti waan kana turuu sooshaal miidiyaa turuu warra adda addaa invaayitii godhaa jira asitti illee akka dhufanii warra mootummaa keessa hojjetan jechuudha. Kubbaa miilaa sanaa fi ispoortii yuuz goonee garuu moor oromummaa bakka itti calaqqisnu hanqateef Osfaanaan ispoortii qofaan kan ta'iniif guyyaalee kana yoo akkasitti adda baasnee heenye. Ummata keenyaaf sagalee ta'uun ifiifillee eenyummaa keenya oromummaa keenya ittiin jabeessine illee waan yaandeef kana goone jechuudha. Guyyaalee kun immoo gaafa akkas adda fuudhamu dargaggoonni illeen kana jala deemanii jechuudha. Guyyaa isaanii gaafate itti yaadanii qeerroo fi qarreen oromoo maal godhuu dandeessi akka oromootti haala kamiin walitti dhufnaa wal barruu jechuudha. Biyya kana keessa namoota jiru adda addaan qabu ijoolleen keenya hedduu waliin bartu. So gaafa kana immoo dirqamaa isaan fida guyyaa isaaniiti jechuudha. Waan adda addaa godhan wal baran achumaan afaan ifi baran aadaa ifi baran waa hedduu keessa jiraa jechuudha. Guyyaalee maqaa itti kuuwwan kana keessa.
Gama biraatiin waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo kan sadarkaa addunyaatti dameen Minnesotaa fi Access Family Clinic dirree ispoortiitti argamuun tajaajila fayyaa barbaachisaa kennaa akka jiru hundeessaan Access Family Clinic Dr. Obsaa Hassan himan. Tajaajilli fayyaa isaan asitti kennanis maal akka ta'e akka jechuudhaan ibsu.
Wanni nuti kan inni hedduudha. Tokko gorsa preventative medicine eegumsa fayyaa akka jedhamu. Arraanta hin jalqabne malee blood pressure measurement namni dhiibbaa dhiigaa isaanii akka laallatu. Wantoota silaa kiliinika dhaqee namni barbaadatu asitti jirru jiran sanatti lallaalamuu danda'anii. Yoo tarii namni tokko lama namni sadii namni hangumaa as keessa laalamee rakkoo irratti argine gara kiliinika keenyaa akka dhufan. Kiliinika dhuunfaa isaanii akka doktora isaanii akka deeman asumaan gorsina suni tokko. Screening exam jaama. Kan lammataa talaalliin jenne kunis screeningii keessaa tokko preventative medicine jechuudha. Maaliif talaalliin qaamuu keenya kan osoo nagee qabdu talaalamtee qaamni kee ittisa oomishee achi booda immoo yoo dhukkuba kanaan kan qabamtu taatellee kuwa koroonaa kan akkasirraa ittisu godhuudha. Sani wanni tajaajilu kun gaa akkuma barametti namni barnoota keessa jiru fuula dura immoo hegeree kara mana fayyaafaa kajeellaa qabu iddoo kana dhufee neetworkii uummataa dooktara wajjin faarmasii wajjin fakkeenyaaf amma Naayilii Abdullaahi warra arraan tana medical school seenuudhaaf ol deemaa jiru. Ijoollota amma lafaa kaan kana fakkii ta'uudhaafi fi neetworkii uumuudhaafi waan nu gargaaruuf iddoon tuni waan hedduudha uummata keenya tajaajilti jennee yaadna.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Kaaba Ameerikaa waggoota 25 darban hojii aadaa Oromoo beeksisuu hojjechaa akka ture kan himan dura teessuun Osfaanaa magaalonni kutaa biyya Minnesotaa hedduun kana torbe Oromoo jechuun moggaasaniiru.
Sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Fiilmiin Mo'aa jedhamu kan afaan Oromootiin hojjetame ifaajjee waggaa 10 booda gidduu kana daawwattootaafi dhiyaatee jira. Daayireektarii fi barreessaan fiilmichaa Beekii Uumaa taatota hedduu kanneen ammaan dura fiilmitti hirmaatanii hin beekne hirmaachisuun akka fiilmicha hojjete ibsa. Daawwattoonni fiilmii Mo'aa yaada isaanii raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif kennan fiilmichi roga hundaanuu qulqullinaan kan hojjetame ta'uusaa dubbatan. Sahaay Daamxoo baniinsa fiilmichaa irratti argamuun gabaasa qindeessite
qaba. Beekii Uumaa jedhutti fiilmiin Mo'aa hojii fiilmii sanaa qulqullinaan hojjechuun cinatti taatota haarawaa gara indaastirii fiilmiitti fiduu irratti xiyyeeffannoon hojjeteera. Mo'aan eenyu? Fiilmiin kun seenaa maalii qaba? Barreessaa fiilmichaa Beekii Uumaa irraa dhaggeeffadha.
Mo'aa jechuun cittii baay'ee qaba jechuun Oromoon akka mo'aan barbaada ijoollummaa kootii kaasee aartii keessas kan hin galee akka sabaatti miidhamne waan tureef dhibbaa sana keessaa baane guyyaa tokko mo'aa waan jedhu mul'atan qaba. Yeroo caraasaa argadhee baradhee aasgoo immoo fiilmitti jijjiiree askeera jechuudha mul'ata koo har'a argeera. Kanaaf gammachuu guddaan qaba. Mo'achuudhaaf namni bu'aa bu'ee keessa darba. Namni mul'ata qabu yeroo hundumaan qorama. Yeroo qoramu immoo miidhama baay'ee keessa darba. Dhiibbaa baay'ee keessa darba. Namni mul'ata qabu salphaatti bakka yaade sanaan ga'u. Kanaafuu bu'aa bu'een akka jiru, miidhamuun akka jiru, dhiibamuun akka jiru, sana booda immoo galmaan ga'uun akka jiru mul'isuun barbaada. Abbaan mul'ata yeroo hundumaa osoon qorameen, osoon dhiibameen, osoon kufin ka'uu hin danda'u. Ka'uudhaaf kufuun dirqama. Kufanii achitti hafuutu hamaadha malee.
Mo'aan waggaa 10 har'aati yaadni isaa katabamu kan eegale garuu bu'aa bayii hedduu booda xumuramee eebbaaf qaqqabeera. Kun miira addaa qaba Beekiitu jedhe.
Gammachuun natti dhagahama maaliif mul'ata ofii arguun salphaa miti. Nama itti dadhabee immoo itti miidhame waan itti miidhame itti dadhabee itti dhiibame sana yeroo akkanatti taa'ee yeroo argu. Akka lammaffaa dhalatetti miira akkasii natti dhaga'ama. Bu'aa bayii baay'ee keessan darbee ergi barreeffamee booda waan sana gara fiilmitti jijjiirraaf iskiriipti jiru sana karaa dheeraan deeme akka beekumsa bira gahuudhaaf baay'ee baay'ee itti dadhabeera. Garuu immoo mul'ata waan ta'eef abbaan mul'ata immoo yoo haallallee itti jabaate booda ittiin deebi'u bira ga'ee kufa malee abdii. Murate yookiin kutatee hin hafu anis waggootii afran natti fixe jechuun piroosasiin waraabbii kanaayyuu sana dura immoo waggaa 6-7-10 ta'a ergi waan kana jalqabee yaade fiilmitti jijjiiruudhaaf yaade. Hiriyoonni killee yeroo ati gittiin tirtu dhadhaabbata sii ta'uudhaaf hin fedhanu maaliif dadhabsiisa waan ta'eef hubannoo qabaate namni hojjeen si wajjin dadhabuu barbaadu hin jiru. Uummanni keenyas immoo haala saniin waan kana hubate kana keessaanis waa hojjechuu dandeenya jedhee namni hubatu hin jiru. Garuu namoota na bira jiran tokko tokko na gargaaranii as geera. Walirratti abdiinis hin jiru ammaan baay'een argee hiriyoota koo argeera namoota na beekan argeera. Yeroo laala eenyuun na bira hin jiru maaliif dadhabaan jira maaliif dadhabna. Jedhanii yaaduun garuu maaliif akka dadhabu beeka uummata kana hin jaalladha makatu kanaaf hin dadhaba waan sana ciceessu waan hin barbaaduuf kubbaa koo lolee as geera kanaaf gammachuu guddaan qaba.
Oromoo miiliyoonota hedduun lakkaa'amu keessatti artistii muraasni irra deddeebiidhaan diraamaa irrattis ta'u fiilmiif tiyaatira irratti mul'atu kana fooyyessuudhaaf taatota jalaa guddisuun barbaachisaadha kanaaf. humna nama oomishan jira jedha barreessaan fiilmii mo'aa Beekii Uumaam.
Raguddaan isaanii amaatariidha. Taatonni tokko tokko achi keessa jiran immoo ekspiriyaansii adda addaa qabu yeroo dheeraa keessatti hojjetaniiru. Garuu taatota haaraa baasuun barbaada. Maaliif Oromoo miliyoona 50 keessaa namoota murtaa'aa qofaadha fiilmii fi diraamaa koo hojjechaa jiranii. Maaliif fedhii namni hojjechuudhaaf qabu immoo dargaggoo baay'ee jira. Sana maaliif hin baasnu? Maaliif ani nama oomishutti hin jiramma qarshii irraa argadhee jedhee osoo hin ta'in industirii kana guddisuudhaaf duraan dursa namoota oomishuu qabna. Nama akka waan kan hubatan goonee qopheessuudhaan qopheessutti hin jira. Gara fuulduraa immoo baay'eetu hojjetama. Ani bu'uura isaa lafa ka'aa hin jira.
Artisti Yashir Aggaasaa artistoota fiilmii kanarratti hojjetan keessaa ishii tokkodha. Mo'aarratti bakka haadhaatu naaf kenname. Anis haadha ta'een hojjedhe jechuun ibsiti.
Fiilmichi baay'ee bareedadha. Duraan yoon hojjetu akka natti fakkaanne jechuun garuu keessuma kootiin hojjedhe waa'ee haadhaa, haati akkamii ilmishee innaa biraa deemu, rakkatee innaa biraa deemu, akka darbuuf innaa waa tokko barbaadu deemu akkamii jedheefin keessa kootiin hojjedhe jechuudha. Garuu akkanatti waan miidhagus natti fakkaanne akkanattis hamilee waan nama tokkos fakkaanne ani garuu hojjechuu kootarra immoo kan hojjetame arginaanii boo'e. Ijoollee kootiin waliinii dhufe ijoolleen koo hin boosse anis namu. Haadhummaan yoo keessa keetii hojjette fiilmis ta'ee akkanatti lafattis ta'ee haadhummaan baay'ee bareedadha. Haadhummaan biyyummaadha. Haadhummaan tokkummaadha. Baay'ee bareedadha. Haadha ta'uun fiilmii kanarraa barnoota baay'ee argachuun barbaachisa jechuudha. Arganne jennee haala malee bashannanuus dhabne jennee haala malee kufnee hafuunis gaarii muti. Namni xaaree namni hojjete iddoo guddaa gaha jechuudha.
Fiilmiin mo'aa magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti kan eebbifame. Namoonni fiilmii kana daawwatan roga hundaan iyyuu waa'ee fiilmii kanaa akkanaan ibsaniiru.
Ani maqaan kiyya Misgaana naan jedhani. Fiilmiin mo'aa baay'ee bareeda. Dhuguma dubbachuudhaaf fiilmii yeroo isaa eegee yeroo ittiin barbaachisaa jedhamu artii Oromoollee kan jajjabeessuu fi uummata Oromoollee kan dadammaqsu ergaa baay'ee kan of keessaa qabu. Qulqullinni isaa haalli itti waraabame qindoominni sagalee baay'ee kan yeroo isaa eegee fiilmii kana dura ilaalu irraa baay'ee fooyya'aa kan ta'e natti mul'ata. Fiilmii afaan Oromoo kanaan dura Binneen Manatti ilaalla gola gola keessatti artistoonni Oromoo amma dandeetti isaanii artii isaan keessa jiru ibsuudhaaf carraaqqee hedduu godhu. Sun garuu haala akka ammaa kanaan mijatee golli yookaan immoo galmi teatirri Oromootti ijoolleen Oromoo yookaan immoo daawwattoonni fiilmiin afaan Oromoo iddootti daawwatamu haala ammaa kanaan mijataa sin turre saniif jecha fiilmii afaan Oromoo manatti ilaalla sanirra kan darbe galmatti akkaataa kanaan jalqabbiidha. Anaaf jechuun barbaada.
Manaajer qophii fiilmii mo'aa fi hojii gaggeessaan dhaabbata leenjii fiilmii Sandiskiraayib Tasfaayee Mokonnin yeroo dhiyoodhaan asitti fiilmiin afaan Oromoo akkaataa saayinsii fiilmiin hojjetamaa jira jechuun fakkeenyummaadhaan fiilmii mo'aa kaasaniiru.
Fiilmiin Oromoo ammoo hojjetamaa jiran baay'een isaanii barattoota keenyaan hojjetamaa jiru. Barattoota keenya gaafa jennu immoo saayinsii fiilmiitiin hojjetamaa jiru. Sadarkaan afaan Oromoo sadarkaa fiilmiitti ol guddatee daangaa cehee jira. Kanaafi beekumsaan hojjetu ulaagaalee barbaachisan hundumaa itti hirmaachisanii hojjetu ijoolleen kun barreeffamarraa ka'anii qeeqanii beekumsaan godhu. Hirna isaas beeku, gaarummaas beeku, dhiphina isaas beeku, waa hundumaa beeku. So immoo fiilmii irratti gaafa ilaalu faak teekniikiin itti fayyadame baay'ee na dinqa. Filaashbaakiidhaan agarsiisa waan baay'ee dudduubatti deebi'ee namoonni amma dhumaatti deeman malee baruu hin danda'an icitiisaa kan daggatti garuu baay'ee jira. Fiilmiin immoo akka naachuraalii waan tokko qabachuu qaba. Wansa keessatti hafu qabaachuu qaba. Yemmuu baatee deemtu of gaafattee nama gaafattee ijjitiisa baruudhaa fi wansi keessatti hafu tokko qabattee deemta. Harka walitti reebdee waa hundumaa gootee deemuun lubbuwaanii satisfaakshiniin fiduu beekumsa guddaa sirraa argachuu hin dandeessu.
Daawwattoonni, taatonni, barreessaa fi qopheessaan fiilmii kanaa hawaasaaf ergaa dhamaniin guyyaa guyyaan fiilmiin afaan Oromoo ilaalamuun amaleeffatamuu qaba. Aartiin Oromoo jajjabeeffamuu qaba. Kanaaf wantoota artistoonni dhamaanii hojjetan ammoo uummanni ilaaluun dirqamaa jechuudhaan dhamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.
Radio Sagale America galgala kesa saati lama polakka jalkabe anga saati sajitti metrbandi diddami lama yokin kilohertz kuma kuda sadi fi ibbatorba jata mission ratti metrbandi diddami shan yokin kilohertz kuma kuda lama fi afurtama ratti akkasumasi metrbandi soddomi tokko yokan kilohertz kuma kuda lama fi ibbafuri fi sadde tamishan ratti witata amma jimaatatti kopi afan roboti dabasu asirratti rawat kopi protini amma walitti debinutti nagatti bula amma saganta afan amaratu.